Der er nogle af jer, der har set folderen derude, og I kan følge med og læse i forvejen, hvis I ønsker at følge med i serien. Og det er en serie over 1. Thessalonika brev, og det er en serie, hvor vi har givet den som titel Dynamisk Menighedsliv. Og det er ikke fordi vi har dynamikken, men vi tror på, når vi læser i Thessalonikerbrevet, at vi kan mærke den pulsslag af Guds dynamik, som kommer igennem dem. Nu forestil jer, at vi rejser de her 2.000 år tilbage til Thessalonika. Der er slet ikke så mange mennesker i kirke, som der er her. Vi skal måske tage nogle øer. Så hvis vi tager 2 øer herover og 2 øer der, og en ø op på balkongen, det var så, hver øerne ville være så stor, som menigheden er. Ikke mere end det. Der var analfabeter, der var folk, som var meget, meget dygtige mennesker, folk, der var meget enkle mennesker, men det var den sammensætning, som Gud havde vundet sig til ved Jesu offer i Thessalonika. Og nu vil Jenny komme op, og hun vil så læse teksten fra 1. Thessalonika brev kapitel 2. Og hun vil gøre det, fordi i slutningen af brevet, i vers 27 i det sidste kapitel, så siger Paulus det her. Jeg besværger jer i Herren. Lad dette brev blive læst op for alle brødrene. Så det vil vi gøre.
Brødre, I ved jo selv, at den indgang, vi fik hos jer, ikke var forgæves. Men skønt vi, som I ved, lige var blevet plaget og mishandlet i Filippi, fandt vi frimodighed i vor Gud til at forkynde hans evangelium for jer under megen kamp. Vor forkyndelse skyldes ikke vildfarelse eller urene motiver, og sker ikke med svig. Men vi forkynder sådan, som Gud har fundet os værdige til at få evangeliet betroet. Ikke for at behage mennesker, men Gud, som prøver vort hjerte. Vi optrådte jo, som I ved, aldrig med smirende ord, og heller ikke med fordækt griskhed. Det er Gud vidne på. Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre. Og det skønt vi som Kristi apostle havde ret til at lægge jer til byrde. Tværtimod færdes vi med venlighed blandt jer. Som en mor tager sig af sine børn, sådan vil vi af ømhed for jer gerne give jer ikke blot Guds evangelium, men også vort liv. For vi var kommet til hold af jer, brødre. I husker jo vores slid og møje. Vi arbejdede nat og dag for ikke at lægge nogen af jer til byrde, mens vi prædikede Guds evangelium for jer. I selv og Gud er vidner på, hvor fromt, retskaffent og uangribeligt vi færdes blandt jer, som tror. I ved også, hvordan vi, som en far over for sine børn, formanet og opmuntret og tilskyndet hver eneste af jer til at leve, som Gud vil det. Han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det i sandhed er, Guds ord. Og det virker i jer, som tror. I brødre ligner jo Guds menigheder i Judæa, som er i Kristus Jesus. For I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne, der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker, fordi de hindrer os i at tale til hedningerne, så de kan blive frelst. Sådan fylder de altid deres synders mål. Men vreden er kommet over dem til fulde. Brødre, for en tid er vi blevet bortrevet fra jer som fra vores børn, dog kun i det ydre, ikke i hjertet. Så meget mere ivrige har vi i vores store længsel været efter at se jer igen ansigt til ansigt. For vi er velkommen til jer, jeg Paulus, indtil flere gange, men Satan afskar os fra det. For hvem er vort håb eller vor glæde, eller vor hæderskrans over for Jesus, vor Herre, når han kommer, om ikke netop i? I er jo vor ære og glæde.
Tusind tak, Jenny. Ja, det der er Paulus' mål med det her brev, som Christian indførte os i sidste gang, det er, at hjælpe den her lille menighed, nye menighed, unge menighed, til at overleve. Og han var, hvis I kan huske, hvad Christian sagde, og I kan læse om det i Apostlenes Gerninger 17, han var kommet til Thessalonika, som var hovedstaden i det område i Grækenland, i Makedonien-provinsen, og han var kommet fra Filippi, cirka 900 kilometer fra Filippi, og så havde han kommet ind i synagogen der i Thessalonika, og så havde han så forkyndt ordet over tre sabbater. Og ud af det, så var der vokset en troende gruppe af kristne, som så fulgte ham med, da han blev smidt ud af synagogen, fulgte ham med. Men det skabte store problemer, og han var nødt til at blive fjernet fra byen af de kristne, for at han ikke skulle dø. Tog til Berøa, og så videre ned til Athen, og så til Korinth. Og så tænker han, jeg kan vide, om de overhovedet har overlevet som kristne, fordi forfølgelsen var imod dem. Og så sender han Timotheus op til dem, for at høre, hvordan og hvorledes går det. Og så er det, at Timotheus kommer tilbage og møder ham i Korinth, og fortæller ham de gode nyheder. Det går godt. De overlever. De følger Herren, og de holder fast i troen, på trods af forfølgelserne. Og så nævnte han et par forskellige ting om deres spørgsmål, som de havde. Og det er det, vi har som første Thessalonik. Så skrev han det her brev, sendte Timotheus tilbage til Thessalonika, og så kunne han læse det her brev op for dem. Så hvad, når pulsslaget sidste gang i det, som Christian fortalte os, det var, hvordan evangeliet kom ind og forvandlede de mennesker. De vendte om fra afguder til den levende Gud. De fik lov til at opleve, at Gud var virkelig levende, og de kunne møde ham, og de kunne personligt tage imod ham. De kunne synge, ligesom vi har sunget nu, om Guds kærlighed for dem. I dette kapitel, der vil vi se, at det pulsslag, som evangeliet skabte, det førte til noget, som jeg kalder så gensidig tjeneste i ånden. Det er menighedens åndelige dynamik. At der skabtes den her kærlighed til hinanden, og en længsel efter at støtte og passe på hinanden. Og målet, kan man sige, for kristendom, som Jesus har givet os, er at føre mennesker til Gud. Når man bliver ført til Gud, så at blive forvandlet i det møde med Gud. Og i den forvandling, det adelsmærke, som er kommet for kristne, det er så ydmyg tjeneste af andre. Jesus sagde det her om sig selv. Han er universets konge. Han er alle verdens menneskers dommer en dag. Han er det største, der nogensinde kommer til at blive åbenbaret for mennesker. Han sagde om sig selv. Menneskesynden, ham selv, er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Det ser vi på korset, hvor Jesus offrede sit liv, ikke bare for de pæne og de gode mennesker, men for alt affaldet af mennesker i verden. Alle os, som har tænkt på vores samvittighed, som vi ved var helt igennem forkerte. Det er dem, han offrede sit liv for. Det er os, han offrede sit liv for. Men samtidig med det, så kalder han sit folk. Dem, som følger Jesus, er så kaldet. Og hans kald er, at vi skal vaske hinandens fødder. Og det er et udtryk, et jødisk udtryk for at betjene hinanden. At sætte sig ned med beskidte mennesker og betjene dem. Og Jesus siger, at når han har vasket deres fødder, så siger han, når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Og måden vi gør det, det er, at de unge her i vores menighed, hvis det er det dynamik, det pulsslag af Helligånden i, vil betjene de ældre, elske de ældre, omfavne de ældre. De ældre ønsker at omfavne de unge, de svage bliver omfavnet af de stærke. Det er den ånd, der skaber, som Guds ånd skaber, og som giver den dynamik, som menighedslivet er. Så det er ikke så meget hvad får jeg ud af det her? Men det er mere i en kristen vinkel at tænke, hvad giver jeg? Hvad kan jeg give ind i den her sammenhæng? Hvad har jeg, som jeg kan give dig? Og til de nye og de fremmede, som kommer ind iblandt os, at hjælpe dem til at føle sig inviteret nedenunder til kirkekaffe bagefter, at de føler, at de står ikke alene. De nye, Miriam kaldte os til at sige hej til folk her til morgen, for at folk kan mærke, at det ikke bare er tilfældigt, de kommer, de bliver set. Og så når de er inviteret iblandt os også at blive inkluderet, at de føler sig som en del af vores fællesskab. Og en måde, vi gør det på, det er også at involvere dem i forskellige af vores arbejde. Så det adelsmærke, at elske og tjene hinanden, den vil virkelig hjælpe os som kirke til at udfordre den tidsånd, som er ved at blive mere og mere tiltagende. Og den tidsånd, som vi lever i, er sådan, at det er meget mere individualistisk. Det er hvad der passer mig, og det er meget mere selvtilfredsstillende, selvdyrkende. Hvad passer for mig og mit liv? Og jeg forstår det godt, men vi kommer tilbage til det. Og det udfordres, når dynamikken kommer. Så Helligåndens dynamik kommer igennem, fordi den skaber fællesskab, og den skaber tjeneste. Så det er det pulsslag, vi skal være sammen om i dag. Men kommer det så af sig selv at tjene Herren med glæde? Kommer det af sig selv? Det gør det ikke. Det gør det ved, at vi sammen hjælper hinanden til at fokusere på, hvad Gud har kaldet os til, og ved at vise det ved vores eget liv iblandt hinanden. Den her dynamik er ikke bare noget, der sker af sig selv. Paulus taler i det, vi Jenny læste for os, om kamp, om mishandlinger, om strid, om møje. Det er ikke noget, der bare er sådan noget, vi tager en tryllestang op, og så bliver der magi, og så sker det her. Det sker igennem kamp, mishandlinger, strid og møje. Og hvad var det så, Paulus måtte kæmpe imod i hans tid? Han havde det, at jøderne i Thessalonika, de var jaloux på hans virke. Der var mange der, som kom til tro, også fra hedens baggrund, og det er så det, som gjorde, at mange af dem fulgte med Paulus, fordi evangeliet er sådan, den frigørende evangeliet, det er, at jeg behøver ikke blive en jøde for at blive en kristen. Jeg kan blive en kristen ud fra min baggrund, min kultur, og alligevel have det samme forhold til Gud, som jøderne havde i deres tro. Og det synes jødedommen både i Thessalonika og mange andre steder, at det var alt for let købt. Og de var mere ved at miste kontrollen over deres religion. Så var der hele den hedenske kultur, som han var op imod. Hvis nogen af jer kan huske tilbage til de sådan lidt ældre af jer, der var en tv-serie i 70'erne fra BBC, som hed Jeg Claudius. Og man ser, hvordan romerriget var. Men vi forstår det godt, at det var så forsumpet. Fordi idealerne i romerriget, guderne, de var jo selv forsumpet. De var voldelige. De brugte mennesker som slaver. De var perverse i deres livsførelse. Så hvis det var idealerne, hvad gjorde så menneskerne? De fulgte de idealer. Og så var der det endelige store problem, som fik, at Paulus var nødt til at tage væk fra Thessalonika. Det var, at Romerriget var på det her tidspunkt under Claudius ved at blive samlet omkring kejseren. Augustus havde været der, Tiberius havde været der, og de havde samlet mere og mere magt omkring en person. Og så var det udfordrende, at nogen begyndte at forkynde en anden konge. Der så om, at dem i Thessalonika, måden de kunne få fat i de kristne, det var at sige, dem som har gjort verden i oprør, de er nu kommet til os. Og de forkynder en anden konge end kejseren. De forkynder Kristus. Og det var lige pludselig farligt. Så det var de kampe, som Paulus havde og stod op imod. Men vi har samme kampe i dag. Vi har den samme tidsånd imod vores tro. Den har måske en anden klædedragt, men den ligger der klar. Vi ser, at religioner rundt om i verden, de prøver at holde fast på deres magt og indflydelse og fastholde deres tradition. Det kan du se i Østeuropa, eller du kan se det i den muslimske verden, i hinduverden, buddhistiske verden. Du kan se det i Rohingya-provinsen i Myanmar i dag, hvordan at man kan ikke lide de andre, som truer deres verdensbillede. Og de går hårdt imod. Og dem, det går imod, det er os kristne, som ønsker at fortælle om en anden herre, som er herre over alle. Og vi bliver affejet, det gør vi også i vores eget land, som enten som forfører eller som sekter. Sådan er det at være frikirke. Så lever vi også i en kultur, der kun lever for dette liv. Mens romerne havde et efterliv, som de tænkte på, så er vores tidsånd sådan, kun det her liv. Hvis det her kun det liv, du har, så skal du få det mest ud af det. Og det er derfor vores små gudebilleder, det er vores idoler, vores afguder, det er dem, som er dem, som virkelig er lykkedes med deres liv. Som er rige og smukke og dygtige og alle de der ting. Og det er det. Det er det, vi stræber efter, og det er det, vi bliver bombarderet for, at det er det, vi er kaldet til at være. Det er det normale. Og så lever vi også i en tid, som måske ikke har den romerske svær over os, fordi vi har lov til at samles her, men der er alligevel en politisk korrekthed, som bølger igennem vores land, som kræver af de kristne, at de makker ret. Prøv at høre. En udtalelse, som vores statsminister har sagt om sådan en som mig. Det er i sammenhæng med hele det her LGBTQ, seksuel opfattelse og kønsopfattelse. Og så siger han det her om os kristne. At vi er kræfter, som ønsker fortidens forstokkede menneskesyn. Det er mig. Fordi jeg har en anden opfattelse af, hvordan seksuelt liv skal leves. Fordi jeg tror, det er den måde, som Gud har kaldet os til og lever os til at leve efter. Men det er nu regnet i den politiske rækte Danmark som forstokket menneskesyn. Bag modstanden i Paulus' dage, bag modstanden i vores dage, er den onde treenighed, som vi kalder den. Satan, verden og kødet. Åndsmagter, der forfører mennesker væk fra Gud. Og som, hvis ikke de kan forføre os væk fra Gud, så vil de prøve at tilintetgøre os og forfølge os. Det er der, vi skal prøve at bygge en dynamisk kirke. Og så kan man sige, overgår jeg det her? Er det ikke totalt umuligt? Men Paulus han begyndte, jeg har været mishandlet i Filippi, men jeg kommer til jer med frimodighed i min Gud. Frimodighed i det budskab, han har givet os. Fordi Gud har kaldet os til at være sammen med ham, til at indføre det her rige ind i verden. I hver eneste kapitel, i 1. og 2. Thessalonika brev, så står der det her, Jesus kommer igen. Jesus kommer igen. Så Paulus er ikke i tvivl. Det er kun et spørgsmål om tid. Så kommer Gud og sætter sin dagsorden i verden. Men vi er kaldet til at være med i det her. Og så hviler han i som en jøde, at han tror på, at mennesket er skabt i Guds billede. Og at i det billede, der har Gud skabt også en samvittighed i et hvilken som helst menneske. Og i den samvittighed, der mærker man gudsbilledet. Og når man er i overensstemmelse med gudsbilledet på det seksuelle område, eller på det pengemæssige område, eller hvad det nu er, så mærker man en tilfredshed. Fordi sådan har Gud skabt os. Så det arbejder også for os. Men det vigtigste, som Gud har gjort, og det er det, der gør forskellen i en hvilken som helst kirke, det er, at Gud har udrustet os med sin Helligånd. Tænk, den store, skabende, universelle, almægtige Guds ånd er kommet ind i vores liv og kan arbejde inde i os og igennem os. Så kirkerne kan måske være en ø af forhåbentlig sådan anstændig livsførelse. Og det var også det, synagogerne var i Paulus' dage, hvor mange af de her fornemme kvinder, de orkede alt det, ikke det der hedenske. Så de søgte til synagogerne, fordi de hørte om noget, som genklang i deres samvittighed. Men kirkerne er ikke bare en ø, som defensivt skal lukke rundt om hinanden. Men den ø, det er en platform. En platform til at udvide Guds rige. Vi er på offensiven. Og med Guds ånd ind i os og med os, der vil vi få lov til at kunne føre det her rige ud i verden. Det er ikke nemt. Paulus taler om kamp, om mishandling og om strid. Men hvilke forudsætninger er der så for at kunne gøre det her arbejde? Hvad har vi at arbejde med for at kunne gå ind i den her kamp? Og det er vigtigt for os at kende de her forudsætninger. Paulus, han blev bagtalt og mistænkeliggjort af jøderne i Thessalonika. De beskyldte ham for at være en charlatan. De beskyldte ham for at være en kujon, som bare havde flygtet. Og han var en forfører, som med urene motiver havde fået de her thessalonikiske jøder og gudfrygtige til at følge den her nye tro. Og han havde efterladt, som en kryster, havde han efterladt den til sig selv. Og Paulus indledningsvis så nødt til at tilbagevise anklagerne mod ham, fordi han var nødt til at forsvare thessalonikernes tro på evangeliet. Fordi, og det er det, jeg skriver her, evangeliet skal ses og høres. Paulus' svar til dem, det var det her, at I har igennem mig både set og hørt evangeliet. Og det fortæller os, at kristent lederskab er rigtig, rigtig vigtigt. Og det skal modulere, det skal være et forbillede for evangeliets ægthed. Så vi har Paulus, der ser på Jesus og følger ham. Og jeg ser på Paulus og søger at følge ham, sådan som han følger Jesus, og nogen ser på mig, og på den måde er vi det her, som prøver at overgive til hinanden det kald, som Jesus har gjort. Paulus bruger tre familieudtryk, når han taler til thessalonikerne. Han siger, jeg var blandt jer som en mor. I oplevede mig som en mor, som elskede jer. Som Jenny læste, som ømt ammede sit lille barn, og som puslede det der, og som kiggede ned til det. Sådan var han som leder iblandt dem. Han elskede dem. I er blevet mig meget, meget dyrebar, siger han. Jeg elskede jer. Derudover, så siger han var ligesom en far. Han var en far, der arbejdede med slid og møje. Han tjente til sin egne og til sin eget og sine venners ophold. De boede i Jasons hus, men Jason skulle ikke forsørge dem. Det skulle de nok selv sørge for, således de ikke lod nogen til byrde. Så han slid og han arbejdede i sit arbejdsfelt som teltmager om dagen, og så kunne han forkynde resten af tiden. Og så levede han med en integritet, som alle gode fædre har. En integritet, hvor deres ord hænger sammen med deres livsførelse. Og var et værdigt eksempel til efterfølgelse. Jeg ved ikke, om nogen af jer så TV-avis i går aftes, og den her mand fra Angola, tror jeg det var, som fortalte om, hvordan en vellykket, integreret flygtning, som er kommet til Danmark, og fortalte om, hvordan at han og hans søskende havde set op til hans far, og hans far havde kaldet dem til at uddanne sig, og det er også det, de havde gjort. Så sådan, siger Paulus, sådan optrådte jeg blandt jer, som en far og et værdigt eksempel. Og derfor en moden opdrager, som jeg tør lytte til og tør være. Og så siger han den sidste ting. Han kalder dem søskende. Brødre. Søskende. Han havde et kald. Tænk, Paulus havde set Jesus opstanden. Han havde fået sit kald direkte fra Jesus, universets konge. Han kunne have haft nykker om sig selv, men nej, han var på samme fod som dem. Han havde et andet kald, han havde en anden udrustning, men der var ligeværdighed med Gud, som en hvilken som helst barn har i et guddommeligt hjem. Tænk, hvor revolutionerende de første kristne var. Det omkring nadveren i den lille kirke i Thessalonika, der sad den analfabetiske yngste slave og var med til Herrens bord. Jesus havde inviteret hende og ham med til sit bord. Hvilken adelsmærke for den lille slave. Og sådan er det, at kristendom ændrede livet helt indenfra. Og så sker miraklet. Thessalonikerne, når de har set på Paulus som deres mor, som deres far og som deres bror, så får de lov til også at høre evangeliet. At høre det. Se, er det det, du mener? Og så give gensvar på det. De var en nyplantet menighed. Der var mangler i teologi, som vi skal høre om, ikke næste gang, men næste gang igen. Der var mangler i deres forståelse af Gud, Jesu genkomst og sådan nogle ting. Der var mangler i deres moralske lære. Men de havde grebet troen. Helligånden var kommet ind i deres liv, og de var oplevet et helligåndsfyldt fællesskab. Og de havde taget imod Guds ord som værende Guds ord. Det er jo det, som Paulus siger. I tog imod Guds ord som værende Guds ord. Og derfor, fordi I tror på, at det er Gud, der har talt det her ord. Han taler om Guds evangelium, han taler om Guds ord. Så vil det være virksomt i jer. Det vil arbejde. Så de får lov til at tage imod det her. Og de fik lov til at lade evangeliet forme deres liv. Således de kunne begynde at leve på den måde, som Gud har kaldet mennesker til at leve. Så det er disse forudsætninger, som Paulus havde at arbejde med, og som vi har at arbejde med, hvis vi skal opbygge en dynamisk menighedsliv. Ordets forkyndelse i ånd og sandhed. Ledere, der afspejler evangeliet i deres liv. En menighed, der griber evangeliet og lever det. Så kommer spørgsmålet. Når vi nu tager Thessalonikerbrevet og tager den som et lup, og så kigger den ned på Højneskirken, hvad ser vi så? Jeg vil gerne vende den her ind mod os selv, fordi Paulus siger 5 gange, I ved, I husker, I så, I var vidne til om mit liv. Han er der som leder, og han siger, jeg står på mål. Kig, om jeg kan angribes for noget, eller jeg er uangribelig i det her. De ord, jeg siger, det liv, jeg lever. Og sådan er det, at vi skal kigge ind på Højneskirken. Og jeg vil vende den på den her måde. Hvornår er det rigtigt at forlade Højneskirken? Hvornår skal du sige, så er det godt, så går jeg væk herfra? Jeg tror, der er 3 ting, du skal være opmærksom på og bede for med vores menighed, at vi ikke kommer derud. Men hvis vi begynder at bevæge os derud, så skal du kalde vagt i geværet. Og det er ingen grund til, at vi ikke skulle komme derud. Fordi vi har den treenige ondskabsmagt, der arbejder imod os. Så vi skal være hele tiden på mærkerne. Hvad er de 3 ting? For det første, ordet. Hvis den kristne lærer ikke forkyndes i overensstemmelse med Bibelens klare ord, og i Jesu ånd, så skal du forlade den her menighed. Hvis rådgiverne, mentorerne i den her kirke ikke taler sandhed i kærlighed til dig, så skal du forlade den her kirke. Hvis de underminerer sandheden ved at tilpasse sig ind i det moderne menneskes normer og ikke følger Bibelens klare anvisninger, så er det ikke sandheden mere. Eller hvis de gør det på en sådan måde, at de fordømmer dig, eller tryner dig eller presser dig, så er det ikke i den ånd, som Jesus har i den evangeliske ånd. Og så er kærligheden der ikke. Det er måder, du kan fornemme, om det her sker hos os, så kald vagt i geværet. Så er der ledelse. Nu er det mig. Og nu er det dem, hvis navn I sætter på nomineringssæden til menighedsrådet. Når man ikke kan se i ledelsen, eller i en leder, en forbillede af Jesus, så skal man begynde at tænke. Prøv at høre, hvad Paulus kan sige om sig selv og hans medarbejdere. Vi var fromme, vi var retskaffende, vi var uangribelige. Er vores ledere det? Eller er de selvhævdende? Er de griske? Siger de ting, men lever en helt anden måde, end det de siger? Er de sådan, at de ikke er ligesom en mor, som elsker Guds folk? Men de har bagtanker med deres overfladiske kærlighed. Og de smiger for at få fordel hos dig. Bliver du set på som en af Jesu dyrebare gaver herinde i verden? Bliver du oplevet som værende dyrebar hos os? Paulus taler om, at Thessalonikermenigheden, det var en hæderskrans for ham. Virkelig noget, som han ville værne om og udvikle. Eller er menigheden bare et middel til selvforhærelse? Vi kommer. Vi er 600 hver søndag. Eller hvad vi måtte nu at sige. Sådan, det bygger Svend Straarup op på en eller anden måde. Han kan prale af noget. Og jeg siger, jeg er også udsat for forførelse. Jeg er også udsat for anklager. Jeg er også udsat for fristelse. Alle af os er. Så derfor skal vi værne omkring det. Går de foran vores ledere? Arbejder de nat og dag, som Paulus gjorde, for ikke at lægge nogen til byrde? Eller føler du dig her i menigheden, som om du er udnyttet? Hvis du gør det, så er det tid at begynde at overveje at flytte fra menigheden. Og hvad med menigheden? Når du kommer her om søndagen, mærker du, at de elsker Jesus. Virkelig, at de elsker Jesus. De har tillid til ham. De stoler på hans ord. Og de søger at efterfølge hans ord. Og dele dette ord med andre, som ikke har tro endnu. Holder de af hinanden? Deler de liv med hinanden? Viser de omsorg? Griner de med hinanden? Har de det godt med hinanden? Er det let som en menighed at komme ind i? Og er det lige så let at kunne gå ud af den dør? Så det er ikke nogen sekt, der prøver at fange dig. Det er jo de ting, du skal kigge på. Den atmosfære, der skal være i en menighed, for at du kan hvile i, at det her, det er sted, hvor Helligånden virker. Og hvis ikke han virker, så er det tegnet på, at han har forladt menigheden. Du har to valg. Du behøver ikke bare forlade, men du har to valg. Du kan gøre det som en missionsmark til at få os tilbage på plads, eller også, man vil sige, hvis du har prøvet det, og det ikke virker, så må man gå. Sådan er det. Jesus har forladt. Det siger han til en menighed i åbenbaringsbogen, som jeg er gået. Lyset er slukket. Der er ikke mere tilbage. Så det er også som menighed. Men lad os tage den endnu dybere ind mod dig selv nu. Det er det, Paulus gør. Han kigger ind i Guds spejl, og det er det, jeg vil sige her til sidst. Han fortæller om, at Gud har fundet os værdige til at betro os evangeliet. Han siger, at Gud prøver os. Han kigger ind, og han prøver mig. Og han siger, at Gud er vidne to gange. Gud er vidne til det her. Jeg står for Gud i det her. Han er vidne. Vi lavede en teaser i den her uge, der skulle forberede jer til den her prædiken. Og der stod i den, hvordan kan jeg være med til at udvikle? Hvordan kan jeg være med til at udvikle et dynamisk menighedsliv? Og jeg tror, det begynder med, at jeg går ind og siger, Gud, hvad ser du i mig? Betragt mig selv i Guds spejl, og lad ham åbne mit hjerte. Hvorfor? Fordi en dag kommer du alligevel til at stå til regnskab over for ham. Hver kapitel nævner, at Jesus kommer igen. Det kan være i dag. Gud er vores dommer, og det er også en frygtindgydende tanke at tænke det. Men så spørg ham. Spørg ham. Gud, er jeg autentisk? Er mine ord i overensstemmelse med mine handlinger? Hvordan er mine motiver, når jeg beder vedkommende om at gøre det og det? Prøver jeg at gemme noget over for dig? Er det noget, jeg skammer mig over, som jeg ikke engang vil lade dig røre ved? Du kan også spørge ham og gå videre, når han har ransaget dig for dit eget liv. Så gå videre, og så spørg ham følgende. Hvis gensidig tjeneste er kendetegnet på en dynamisk menighed, hvis det er adelsmærket for at være en kristen, her tjener jeg dig, som du egentlig ønsker, jeg skal tjene dig. Er der noget, du vil have, jeg skal give? Eller noget, du vil have, jeg skal gøre? Herre, her er mit liv. Jeg står her, klar til at blive brugt. Hvordan vil du have, at jeg udtrykker de nådegaver, jeg har i menighedsfællesskabet? Så kaldet til dig og mig i dag, det er at bruge tid med Jesus. Kig ind i det her spejl og lad ham rensage, lad Helligånden rensage din samvittighed. Vi har haft nadver. Og deri udtrykker vi, Gud kender alt. Gud kender alt. Men det vidunderlige med vores Gud er, at han kender mig, men han elsker mig stadig. Han er upartisk. Mennesker siger ting om mig, som måske ikke er sande. Gud ser det ægte og det rette. Så jeg kan hvile hos ham. Han vil ikke forfordele noget. Han er upartisk. Han tager ikke noget parti imod mig. Han er barmhjertig. Han er barmhjertig, fordi han elsker mig. Og han elsker dig. Og hans mål er at frigøre dig og mig. Til at blive en del af et folk. Og til at skabe et folk, som arbejder sammen med ham. Med at føre det her liv ind i verden, skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du alene kan skabe et dynamisk menighedsliv iblandt os. Og Gud, forbyd, at det nogensinde skulle komme til det, som jeg skitserede før, at mennesker er nødt til at forlade kristens fællesskab, fordi vi har vandret væk fra dit kald, Herre. Og nu vil vi bede dig også om, at du vil hjælpe den enkelte, at ingen må føle sig truet eller undertrykt, men at de må komme ind foran dit ansigt og tale med dig og få en ny begyndelse i deres liv. En forløsning, en opbygning, en glæde i at komme for at tjene dig og derved tjene dit folk. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.